Tak to je jakýsi první pohled na současnou společnost a teď bych se rád obrátil k tomu, jak tyhle věci řešil, a musím to tak říct, vynález rodiny. Rodina, tak jak jsme ji znali a jak ji známe, není s člověkem od jak živa. Ona není, v počátcích lidé žili v jiných větších skupinách a ty rodinné vazby zdaleka nebyly tak pevné, jako v té zemědělské rodině, kterou jsme tady ještě my starší zažili a zažíváme někde. To, že jaksi se vytvoří pevná vazba, tedy muže, ženy, dětí a nějakého širšího příbuzenstva, souvisí s tím, když lidé začali hospodařit usedlým způsobem, zejména zemědělským, respektive pasteveckým. Kdy se jaksi dala dohromady ta soběstačná hospodářská jednotka, která je základem toho, čemu dnes říkáme rodina. Ta rodina nevznikla jako láska dvou lidí k sobě, ale jako jakási minimální soběstačná hospodářská jednotka, kde se lidé mohou uživit, aniž by na někom a na něčem moc záviseli. Tohle tedy nastalo někdy před, a teď plus minus, nějakými 10-12 tisíci lety, s tím, čemu se někdy říká neolitická revoluce, kdy lidé začali místo, aby sbírali a lovili, co se kde naskytlo, tak začali tu obživu pěstovat na místě, začali měnit své okolí, začali obdělávat půdu, ochočili si zvířata, zkrátka začali intenzivně hospodařit na jednom místě. A tady s tímhletím souvisí mnoho důležitých rysů, také naší jaksi kolektivní zkušenosti, které v některých částech světa vlastně chybí. Je tady s tímhletím přechodem na rodinný nebo rodové hospodaření souvisí takové věci, jako je představa soukromí. To, že je nějaké místo na světě, kam nikdo zvenčí nemá a nemůže zasahovat, včetně státu, to je takový typický zemědělský vynález. To v těch loveckých a sběračských společnostech nic takového není. S tím souvisí také představa rozděleného majetku, který původně nebyl tedy v našem smyslu slova soukromý, ale rodový. A z kterého ti lidé vlastně žili. To základní schéma vypadá tak, že člověk se narodí do nějaké rodiny svým a chystá se na to, že ji jednou převezme, tedy řekněme v tom typickém uspořádání, nejstarší syn jednou převezme a bude se muset postarat o své sourozence a tak dále a děti. Protože každý člověk se takhle narodil a svým rodičům, respektive svým předkům, vděčí nejenom za svůj život, že život dostáváme evidentně prostřednictvím rodičů, a jenže v tomhle uspořádání zemědělském, kromě toho člověk zdědí také prostředky obživy. A běda tomu, kdo nic nezdědil. To je to, čemu se dříve říkalo podruzy, tedy lidé, kteří se musí přiživovat u někoho jiného. Takže a teď ten zemědělský život nese celou řadu jaksi nových nároků, požadavků, například potřebu starat se o delší budoucnost. Zatímco ti lovci sběrači, jak dnes víme z těch etnologických zpráv, vlastně věnují obživě poměrně málo času, ale jsou zcela závislí na tom, co přijde. Jaké bude počasí, jaké bude a tak dále, jestli se něco uloví nebo neuloví. Ti zemědělci musí tomu té obživě věnovat mnohem víc času, námahy, ale jsou, když se s tím dokáží, když to dokáží plánovat, tak žijí mnohem bezpečněji a spolehlivěji. Protože jo, a ten režim toho zemědělského života je velmi zvláštní, protože jednou do roka je spousta jídla, je té potravy spousta, ale pak se s ním musí vystačit celý rok. Takže tam pak nic nového nepřijde. Kdysi po válce jsem přišel do jedné šumavské vesnice, odkud právě odešli ty nešťastní Němci, a ve stodole měl ten člověk, ten sedlák, tam měl na zdi, měl takový křídou čárky, kde bylo namalováno, kolik ovsa musí mít v který měsíc, aby vydržel do příští sklizně. Takže tam měl tam prosinec, leden, únor a tak dále a věděl, že pod tuhle čáru se nesmí dostat, když má vystačit do příští sklizně. To je něco, co si dnes těžko umíme představit. Ale tady právě se lidé naučili myslet na svoji budoucnost v delší perspektivě, nejenom tak, jestli teď zrovna máme co jíst nebo nemáme. Že? Ale myslet na to s tou perspektivou celého roku nebo ještě něčeho víc a s perspektivou toho, že to, co jsme zdědili, budeme muset jednou předat svým dětem, a to pokud možná v lepší podobě, myslet i na to, co se nás už netýká, ale bude se týkat jich. A takhle se lidé naučili, moderním slovem řečeno, investovat, myslet na to, co bude, a starat se o vzdálenější budoucnost. Do tohohle prostředí, v tomhle prostředí tedy vznikla rodina tak, jak ji známe, a teda velkou část, ne všechny, velkou část lidských společností provázela a provází, řekněme, těch 10-12 tisíc let. Dodnes je to režim, způsob života, kterým žije možná polovina světového obyvatelstva. Je charakteristická tenhle způsob toho přísně rodově rozděleného zemědělství, se velmi dlouho udržel, až donedávna udržel v Číně, je základem toho čínského hospodářského úspěchu je zrovna tak samozřejmý v řadě tedy těch islámských zemí. Nedávno jsem četl takovou zprávu jednoho německého etnologa, který strávil rok v jedné turecké vesnici blízko Ankary. A to, co popisuje, je sice jakoby navrch natřeno islámem, ale v jádru se to strašně podobá tomu, jak vypadala česká vesnice před 150 lety. Jistě u nás už byla jaksi kultivovaná a méně soupeřivá a tak dále. Pafra. Co jsem to řekl? Ale je neuvěřitelné se podívat na to, jak ty struktury té zemědělské rodiny, jak jsou pevné a trvalé. A teď, co je z toho hlediska, které nás dneska zajímá, je tady zajímavé, bych se chtěl hlavně věnovat tomu, jak vypadají ty vztahy uvnitř rodiny. Každá, že jo, ta ještě ve starověku, ještě u nás, ještě před 150 lety, se tolik nemluvilo o rodinách, jako se mluvilo o hospodářstvích. Ta jednotka té společnosti bylo tedy hospodářství, tak jako ve starověku a tak jako od toho neolitu. To znamená celek lidí, polností, případně stavení, dobytka a tak dále. Ten celek, který je hospodářsky soběstačný. Tahle ta hospodářství, Řekové jim říkali oikos, od toho máme slovo ekonomie. Oikos znamená dům nebo hospodářství. A ekonomie znamená vlastně nauku o tom, jak hospodařit. Myslí se doma, na statku. Tyhle rody nebo statky nebo hospodářství podle těch starých představ měly být vlastně trvalé. neměli ani ubývat, ani přibývat. Ta půda už v těch dávných dobách byla vlastně celá rozdělená, ta použitelná půda, na té se uživil určitý počet lidí. Když se těch lidí příliš přibylo, museli se sebrat a táhnout někam jinam, aby si hledali novou půdu. Tak jako to ve raném středověku dělali všechny ty takzvané stěhování národů. Pověst o praotci Čechovi je zřejmě takováhle epizoda, kdy se nějaký kmen příliš nastalo nějaké přelídnění a teď se ti mladí muži vydali někam jinam osidlovat panenskou půdu. No a v 19. století se takhle jezdilo osidlovat Amerika. Mnozí z našich předků se takhle odstěhovali do Rumunska, do Ruska, kde jim panovník nabízel volnou půdu a takhle se vlastně zalidnil svět z těch lidnatých center. Dneska je svět poměrně silně zalidněn, nicméně k tomuhle tomu patří, že právě ta zemědělská společnost a její rodina, její představa, jak se má žít, jak se má hospodařit, je vlastně jediná, kterou známe, kde lidé opravdu potřebují děti. A kde děti právě jakožto pracovní síla, proto také ty zemědělské společnosti jsou asi jediné, které mají jakoby přirozeně demografické přebytky, kde lidí skutečně přibývá. A jak toho zemědělství ubývá, zejména v těch bohatých zemích, tak také klesá ten počet, tedy počet dětí a tím pádem také ten demografický stav jaksi stagnuje. To je přirozený důsledek toho přechodu od zemědělského k jinému způsobu obživy, kde, jak jsem řekl, člověk obživě ty děti nepotřebuje.